Så har vi altså Michael Hertig, som altså stiller op til kommunalvalget her om ikke særlig længe med på en telefon. Og Michael, det skal jo handle lidt omkring det her, hvad kan man kalde det, anbringelsesområde, som er meget omdiskuteret. Vi har også fundet ud af, at du var ude med en udmelding, som folk var lidt uenige i, kan man sige. Vil du ikke lige prøve at tage os med, fordi der bliver jo ligesom snakket rigtig meget omkring det her med det kommunale, og de tjener penge, osv. osv. Kan du ikke prøve lige at tage os med på sådan en rejse omkring det her?
Jo, jeg vil starte med at sige, at min tilgang til det her er de erfaringer, jeg gør, og min uddannelse, min erfaring som embedsmand, og så også det, at jeg ser på området med andre øjne, end dem, der selv er blevet krænket. Jeg ser det med en jurist og med en økonoms øjne, for jeg er nok lidt af begge dele. Og en anden ting, det er, at hvis der er noget, jeg ikke ved, så står jeg ved det. Jeg digter ikke forklaringer. Og det vil vi komme tilbage til. Og det kan, selvom det er på andre områder, altså lad os tage et, som vi ikke snakker om, nemlig, hvad hedder det, jobcentret. Der er det sådan, at hvis kommunen lader være med at tildele folk, der skulle have haft deres førtidspension, men i stedet giver dem kontanthjælp, så sparer de 150.000 om året. Så det er meget forståeligt, at folk tror, at kommunerne også her sparer penge. Men det gør de ikke. Det er et kæmpestort udgiftsområde, det samlede, det der hedder det sociale, det specialiserede socialområde, der dels omfatter handicaphjælp til voksne, handicaphjælp til børn og anbringelsesområdet, og der er et vist overlap. Hvis man tager de samlede udgifter på landsplan, så ligger de på omkring 20 milliarder til børneområdet der, uden handicapsiden. Og når det er sådan, så er det fordi folk tror, at det er kommunen, der træffer afgørelserne. Det er det ikke. Det er ikke kommunerne, der afgør, om der skal anbringes eller ej. Det er noget, der hedder børn- og ungeudvalget, og børn- og ungeudvalget er, til trods for deres dumme navn, ikke noget kommunalt udvalg. Det er et nævn. Det er et domstolslignende organ med en dommer for bordenden. Men de afgørelser, de træffer, dem skal kommunen afholde, hvad enten den vil eller ej. Så derfor så har vi en helt anden beslutningsstruktur, når det handler om anbringelser. Og det tror jeg ikke, folk er opmærksom på. Jeg er i færd med at prøve at sætte mig ind i, hvad koster det. Men som sagt, brutto, så ligger der omkring 20 milliarder om året. Og da vi har ca. 100 kommuner, så kan vi sige, at det koster 200 millioner kroner om året med anbringelser i gennemsnit per kommune. Og det er der meget store forskelle på. Det er det første, man kan sige om det her område. Nu har jeg i de år, jeg har beskæftiget mig med det, igen og igen mødt, at folk halvstarret bliver ved med, uden at undersøge det, at påstå, at kommunerne de anbringer for at tjene penge. Det kan godt være, at der er nogen, der tjener penge på anbringelser, men det er ikke kommunerne. Og i stedet for at gå ned og undersøge det, det er et stort arbejde, så synes man noget. Og jeg ved ikke, hvorfor folk de skal synes noget, der ikke passer med virkeligheden. Jorden ser jo da også meget flad ud, men vi ved godt, den er rund. Altså, man bliver da nødt til at have en tilgang til det, man ved og det, man ikke ved, der er præget lidt af nysgerrighed. Og der er jeg meget, meget irriteret over de folk, der bare går rundt med et verdensbillede, som de ikke lader prøve. De kunne bare lade det prøve af imod virkeligheden. Bestemmelserne om refusion, som også kommer ind over, de er reguleret i en paragraf i det nu i barnets lov, tidligere serviceloven, og nu hedder den paragraf 198. De første 800.000 kroner deromkring til anbringelsen af et barn, betaler kommunen selv og begynder at få 25% i refusion, når vi kravler højere op. Så derfor så er alt den snak om, at de tjener penge på refusion og sådan noget, det er noget, der kan slås op i en bog. Og jeg gider ikke skændes med folk, der ikke engang gider slå op i en bog. Og heller ikke tager stilling til det, når de får paragrafen med bestemmelsen præsenteret, fordi de foretrækker og synes, hvad de nu synes. Og det kan jeg ikke bruge. 25% af 200.000, det er 50.000. Det vil sige, at de får 50.000 i refusion, hvis udgiften er cirka 1 million. Det er sådan noget.
Så er det jo også en rigtig dårlig forretning, kan man jo sige.
Jamen, det er også fordi, det ikke er kommunen, der bestemmer.
Altså, ser du ikke det her som et kæmpe stort problem? Fordi hvis det ikke kommunen bestemmer, og det er et nævn, der bestemmer det, så hiver de jo penge ud af kommunekassen. Og så, hvordan kan kommunen så løbe rundt?
Jamen, en kommune har jo også andre indtægter og udgifter. Og udover skatteindtægter og så videre, så har man jo udligningsordninger og sådan noget, som, som flytter lidt rundt på det her. Men hvis du tager det som det generelle, at det betaler sig at træffe en beslutning om at anbringe et barn, så vil den kommune, hvor det lykkes at få overbevist, nu tager jeg det ekstremt, få overbevist børn- og ungeudvalget om, at de overhovedet ikke vil anbringe nogen som helst, så sparer de en masse penge. Måske altså i gennemsnit 200 millioner om året på at lade være.
Og hvad så, hvis det er, det er en adoption? Fordi vi nemlig også stødt på rigtig mange, der spørger efter det. Hvad så, hvis de bortadopterer?
Det er en anden sag, så sparer de udgiften, stort set. Men adoption, det vil jo sige, at der er nogle andre, der får forældreretten, og så sparer kommunen hele udgiften. Og det vil sige, at hvis du tager Lolland Kommune eller andre, der er ekstremt dygtige til at tvangsadoptere gerne fra fødsel, så sparer de en masse penge.
Er det blevet det nye mål, tror du?
Ja, det tror jeg, at de kommuner, der er presset, de vil finde på. Det er der et incitament. Det må jeg sige.
Fordi det er vi nemlig også stødt rigtig meget på, når folk de spørger os. Fordi vi hører rigtig meget omkring det her, at nu er man gået væk fra tvangsanbringelse, og nu er det så blevet lavet om til bortadoption i stedet for.
Ja, men det bliver du nødt til. Altså, det er noget af det, som jeg efterlyser lidt, når vi diskuterer de her ting. Så er man nødt til at se på proportionerne. Altså, i øjeblikket så stiger antallet af bortadoptioner ret meget. Men ret meget, det er fra ingenting til lidt. Eller måske til meget lidt. Vi er ikke derhenne nu. Man kan have det som et rædselsscenarie, at man adopterer i stedet for at anbringe. Men vi er der ikke. Men du bliver nødt til at regne det ud i procenter af de samlede anbringelser. Af det samlede område. Og det er det ikke højt.
Ej, der er det ikke særlig højt. Det er rigtigt nok.
Det er måske noget af det, jeg meget gerne vil sige til de folk, som er sure. De skal have lov at være sure. De skal have lov til at synes, at jorden er flad. Og de behøver ikke interessere sig for noget som helst. Jeg kan ikke tvinge dem til det. Men de, der vil tage det her seriøst, de bliver nødt til at sætte sig ind i tingene. Og også gøre det med en vis undren, sådan at man ved, hvad man ikke ved, før man går i gang med at have sine skide fine meninger.
Så er der et andet spørgsmål, jeg godt lige vil ind på, fordi det er også noget, som folk de virkelig henvender sig til os om. En dommer i BRU, må en dommer være den samme igen og igen og igen, også i byretten?
Der er to spørgsmål i det her. Der findes noget, der hedder myndighedsinhabilitet og dommerinhabilitet. Følger man reglerne ifølge som analog, og den analogi, den sidestilling er god nok, til en sigtets retsstilling, så kan vi jo ikke have en dommer, han sidder og varetægtsfængsler, og så tager han den samme persons straffesag op, fordi så skal han bare dække sin egen røv af. Sådan er det også her, og det er også sådan, at de regler, der gælder vedrørende retten til familieliv og i artikel 8 i menneskerettighedskonventionen, den europæiske menneskerettighedskonvention, den har en linje direkte over til artikel 6, der siger, jamen det her, det er det samme. Og det vil sige, at når en dommer, han sidder igen og igen og igen og igen i den samme sag, i den samme kommunes børn- og ungeudvalg, og beskæftiger den samme sag, så strider det mod de der regler, og der er ingen retsbeskyttelse i det. Det strider mod almindelige retsprincipper, og det burde ikke være sådan. Det er det første. Ved byretten, der vil jeg mene, det er nemmere for en byret at finde en anden dommer. Fordi det ene tilfælde her, det har vi jo indbygget magtfordrejning i systemet. Der er ikke noget valg. Der er den samme beskikket dommer hver eneste gang, og det er en kæmpestor fejl. Når man kommer til, at en sag kommer fra byretten, så har byretten jo under de nuværende betingelser en pæn håndfuld dommer at tage af. Og der er der ingen grund til, at det er den samme dommer, der sidder og gør det. Så jeg har ikke undersøgt det, men jeg går ud fra, at de skifter en anden dommer ind. Fordi der gælder reglerne om inhabilitet for retten i forhold til retsplejeloven. Så det vil jeg tro, det gør de ikke. Men hvis der er nogen, der er tilfælde på, at det er den samme dommer, der sidder både i byretten og i børn- og ungeudvalget, så vil jeg gerne høre nærmere om det.
Hvad er inhabilitet for dig?
Jamen, det er et veldefineret begreb. Det er et forholdsvis veldefineret begreb. Det vil sige, at man har en usaglig interesse. Det kan være familiemæssigt, det kan være penge, og det kan være, at man har det kan være finansiel inhabilitet, og det kan være myndighedsinhabilitet, at man træffer en beslutning, hvor man dækker sin røv af i den samme sag. Og når du kender et forløbet i en anbringelse, så er det jo altid den samme gruppe mennesker, der sidder og dækker deres røv af i alle andre spørgsmål om plejeforældre, og hvad hedder det, samværshyppighed, og hvem, hvor barnet skal opholde sig, og hvad er bosted, og you name it. De sidder de samme mennesker igen og igen og igen og igen og igen og dækker deres røv af. Det er kritisabelt. Det er dybt kritisabelt. Jeg er ikke enig i, at systemet burde være sådan.
Jeg siger, jeg kan fortælle dig, at det er blevet anvendt, kan man sige det her. Fordi at de
kommer... men der er masser af den slags ja, i systemet her, hvor man godt kunne have skiftet personen ud. Og socialrådgiver findes der jo flere af.
Netop.
Og sagsbehandler findes der også flere af, så man kan jo bare skifte ud. Og det burde man da gøre i højere grad. Men når systemet er så, jeg vil ikke sige korrumperet, men et eller andet, det er stygt. Når det er så stygt, som det er her, så har vi jo også det, at man bruger vidneudsagn fra plejeforældre, der har en økonomisk interesse i, at plejeforholdet fortsætter, til at skulle afgøre, hvorvidt et barn skal hjemgives eller ej. De har en oplagt økonomisk interesse i, at de bliver ved med at have barnet, fordi det er sgu da smart at tjene nogle penge på det. Hvad skal ellers? Så kommer der et, hvad skal jeg så lave? Og det gør man også. Altså, det er fuldstændig indarbejdet, det her. Og man prøver også at forklare børnene imod bedre vidende, at det jo ikke er forældrene, der har ønsket at komme af med børnene, og så videre. For folk, der har tid til at se fjernsyn, de burde på Danmarks Radio finde den udsendelse, der hedder Prinsen af Egebo under forsvundne arvinger. Fordi det er fuldstændig det samme, som det var under børneværnet i sognekommunernes tid før 1970. At der sidder nogen og træffer nogle afgørelser ud i luften om anbringelse af mindre bemidlede børn og sådan noget. Altså det er ikke blevet bedre af, at vi har lavet teater, der ser ud som om, at der er nogle myndigheder, der man kan anke og klage til.
Nu tænker jeg sådan lidt, hvordan kommer vi det her til livs, tænker du?
Jeg begyndte på en rejse med min forstand, så godt som jeg nu kan, der går ud på at sige, jamen, hvad kunne man gøre? Der er noget bud i litteraturen. Altså Rigsrevisionen har været efter det, ombudsmanden har været efter det, og Tænketanken Justitia har været efter det. Og uden at jeg røber alt for meget, så kunne man godt have nogle kloge mennesker til at spekulere over, om ikke det her område var bedre passende ved, at man delte tingene ad. Børn- og ungeudvalget kom til at blive noget, der hørte hjemme under regionerne. Og det var stadigvæk sådan, at behandlingen af sagerne i forbindelse med udredning og sådan noget, det lå hos den kommunale forvaltning. Og så måtte man finde en anden finansieringsmodel. Altså det vil sige, hvis du havde et børn- og ungeudvalg for, nu sidder jeg jo i Sønderborg, et børn- og ungeudvalg for Region Syddanmark, som går fra i hvert fald Vejle og til Esbjerg og til Sønderborg og til Tønder og til Svendborg og til Thurø og så videre, så ville det være meget simpelt at skille den interesse ad, sådan at der sidder så mange mennesker og dommere og så videre, så de ikke sad og lavede de her ting. Så der er en del af de her ting, der meget snilt kunne undgås, hvis man gerne ville.
Nu har det været op at vende lidt her, og vi ved, at politikerne, hvad det hedder, blandt andet DF, har lyttet meget med på Radio SNR her på det sidste. Den her SKU, simpelthen socialrådgiverkompetenceundersøgelse, som man ligesom...
Du tænker på FKU?
Nej, SKU. En ny struktur inden for, hvad det hedder...
Hvor der kommer to socialrådgiver, som er uddannet til at bruge det samme system til at se, om den ene finder frem til det samme som den anden.
Nej, det er en, hvad kan man kalde det? Man kan godt kalde det en årsprøve, de simpelthen skal op til, for at se, om de stadigvæk har kompetencerne til at være socialrådgiver.
Ja, det vil jeg tale med Signe Færk eller Ditte Brøndum om. Fordi det der er et interessant spørgsmål, men generelt er der sket det ved uddannelsen, synes jeg. Det er mit indtryk, og jeg kan ikke underbygge det nok. Og dermed vil jeg sige, at jeg burde vide det bedre. Jeg har ikke indtryk af, at socialrådgiverne kan særlig meget almindelig forvaltningsret. Desværre. Og det vil sige, at der er en del af de fag, de kommer til eksamen i. Hvis de går til eksamen i redskabsgymnastik, så kan det jo være lige meget. Og det jeg mener, det er, at efter min opfattelse, ja, der er det ret vigtigt, at socialrådgiver ved, hvad meningen med, skal vi sige, at beskytte borgeren mod vilkårlig forvaltning i demokrati egentlig går ud på. Og det er ikke mit indtryk af, at det ligesom er kernefokus i deres uddannelse. Men det kan være, at jeg tager fejl, for jeg er ikke socialrådgiver.
Så er vi jo inde på det her. Det er det sidste spørgsmål, jeg har til dig. DUPO-systemet, det er et meget omtalt system, som virkelig kan alt. Det system, det kan simpelthen alt. Men det gør bare ikke nogen gavn, nogen steder. Hvad mener du om det?
Jeg mener, at DUPO-systemets måde at virke på er meget, meget kritisabel. Det er dybt kritisabelt, fordi nogle steder i systemet, jeg vil gerne tage nogle eksempler. Hele udgangspunktet for al lovgivning, der vedrører skal jeg sige, den saglige del af det her, har rødder i børnekonventionen og i internationale konventioner ud fra vendingen best interest of the child, eller på dansk, det der i gamle dage hed barnets tarv. I USA, der lavede man engang en henvendelse fra universitetsprofessorer i jura, psykologi, psykiatri, børnepsykologi og alt muligt andet, som sagde, at hvis man går hen på en af vores moderne hospitaler og skal foretage en operation, så regner vi alle sammen med, at det er en høj protokol og en høj standard, hvor der er en lille, hvor praksis og videnskabelig viden følges pænt ad. Men vi har aldrig skrevet det, fundet noget, der var så forfærdeligt som det her. Fordi videnskabelig viden og kunden omkring det her område indgår overhovedet ikke. Så sagde de, der er to ting, vi vil lægge vægt på. For det første, de traumer, som forældre, og nu er det barnet, det handler om, barnet gennemlever i forbindelse med en anbringelse, skal altid indgå med stor vægt i afgørelser om anbringelse uden for hjemmet. Det var det ene. Det andet, det var, at det her, det er noget, der skal ses i et langtidsperspektiv, i et ungdoms- og børneperspektiv sammen, uanset barnets alder næsten. Og så skal det, gøres til en risikovurdering, hvor man kan ligesom sandsynliggøre, at der kommer et bedre forløb ud af at anbringe, end ikke at gøre det. Sådan er DUPO ikke. DUPO har oversat best interest of the child, barnets tarv, til barnets behov. Og barnets behov, det er kortsigtet. Og det er også derfor, man kan stille alle de kortsigtede spørgsmål. Bliver det nu også vendt? Bliver blærene skiftet tit nok? For det bliver det amme dejligt? Og nej, amme, det snakker man ikke om, fordi det er jo den biologiske mor, der gør det. Men altså, du kan se, at tidsperspektivet forsvinder, risikoafvejningen forsvinder, og i selve kernen, der lægger de op til en kortsigtet og ikke en langsigtet vurdering. Traumaen indgår aldrig. Og det medfører også fejl i vurderingerne. Det er, hvis barnet er ked af det, når mor eller far går sin vej igen, fordi det bliver forladt, så er det simpelthen fordi, det tager skade af at møde sine forældre. Det møder vi igen og igen. Vi har også nogle andre steder, det er, at det er direkte indarbejdet i DUPO, at hvis man selv har været, hvis en mor eller en far selv har været anbragt i perioder af sit liv, så er vedkommende automatisk en dårligere mor, så trækker det ned. Vi har det også i forbindelse med forskellige andre ting, det er, at de lægger op til nogle forkerte konklusioner imod videnskabelig tilgængelig viden. Jeg tror i hvert fald, at der er én ting, man skal gøre sig klart. Det er, at der findes i dansk politik og presse navnlig noget, som man kunne kalde kigge væk finden. Fattigdom eksisterer ikke, sult eksisterer ikke, hjemløse eksisterer ikke, og hvis de eksisterer, så skal vi gennem dem steder hen, hvor de ikke er i vejen. For eksempel på banegård og andre steder, så skal de betale for at få lov til at tisse med betalingskort, og det har de ikke, så kan de ikke tisse. Vi har hele tiden sådan, at fattigdommen, skal vi sige, kedelige billeder, hører ikke hjemme i et bybillede, de skal gemmes væk. Og det gælder jo også her, at folk de tror, at det her det foregår på en ordentlig måde, for vi har lavet hele det her dukketeater. Jeg ved ikke så meget endnu, så jeg prøver, på trods af, at jeg kun er 74, og ser, om jeg ikke kan blive lidt klogere, og finde ud af nogle flere sammenhænge. Noget af det, som ingen videnskabelige undersøgelser i Danmark beskæftiger mig med, jeg er stødt på, det er, at der er underretninger om cirka 10% af alle børn. Der er antallet af for tiden anbragte er cirka 1% af alle børn. Der er ingen systematiske sammenligninger mellem de 10%, der er underretninger om, og dem, der ikke er nogen underretninger om, der går lidt tættere på. Og det vil sige, jeg ved ikke, om børn, der vokser op i områder op og ned af Strandvejen, eller i Hasseris, eller i Højbjerg, eller i Hellerup, de også bliver forsømt, men de bliver i hvert fald ikke anbragt. Der er masser af klassepolitik i det her, ikke?
Så det, du mener, det er, jo rigere en familie er, jo mere sikker er du på, at du får lov til at beholde dit barn?
Det er jeg da helt sikker på.
Og med det, Michael, tusind tak, fordi at du gad at lige dele det her med os, og vi kunne få lov til at stille dig nogle spørgsmål. Det er vi rigtig glade for.
Jo, tak.